Ozatlık Radyosu Selin. Тугызынчы март көнне азатлык дулкыннарында Брюссельдә Европа берлеге җитәкчеләре кризистан чыгу юлларын эзли. Татарстанда яңа дәүләт шурасы беренче утырышка җыелды. Халык депутатлардан ни көтә? Чаллыда Рафис Кашапов өстеннән мәхкәмә эше дәвам итә. Башкортстаннан килгән адвокат һәм азатлык хәбәрчесе утырыштан куып чыгарылды. Менә болар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Азербайҗан сайлаучылары референдумда бер кешегә бары 2 мәртәбә генә президент булып сайлануны рөхсәт итүче чикләүне бетерергә дип тавыш бирде. Европа берлеге җитәкчеләре Брюссельдәге очрашуда икътисади төшенкелекне туктату юллары турында сөйләшә. Күк бүре башкорт оешмасы бу шимбәдә Уфада Русиядә федерализмны һәм Башкортстан президентының халык тарафыннан сайлануын яклап пикет үткәрә. Кыргызстан Конституция мәхкәмәсе илдә президент сайлау бу елның 25 октябренә кадәр үтәргә тиеш дигән карар чыгарды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Баку. Азербайҗан сайлаучылары референдумда бер кешегә бары 2 мәртәбә генә президент булып сайлануны рөхсәт итүче чикләүне бетерергә дип тавыш бирде. Тавышларның яртысыннан артыгын санау нәтиҗәләренә караганда, чәршәмбе көнне үткән референдумда катнашканнарның 92% бу карарны яклаган. Оппозиция референдум зур хәрәмләшүләр белән үтте ди һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген белдерә. Оппозицияның байкотка чакыруына карамастан, тавыш бирүдә 71% сайлаучы катнашкан. Конституциягә кертелүче бу үзгәреш 47 яшьлек президент Илхам Алиевка сайлауларда җиңгән очракта гомере буе президент булып калу мөмкинлеге бирәчәк. Илхам Алиев үзенең атасы президент Хайдар Алиев үлгәннән соң 2003 елда хакимияткә килде. Брюссель. Европа берлеге җитәкчеләре Брюссельдәге очрашуда икътисади төшенкелекне туктату юллары турында сөйләшә. 2 көн дәвам итәчәк очрашуда дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары көчле икътисадка ия 20 ел җитәкчеләренең апрель башында үтәчәк очрашуы алдыннан уртак фикергә килергә тели. Хәбәрчеләр әйтүенчә, Европа берлеге җитәкчеләре халыкара валюта фондына күбрәк акча бүләргә, финанс базарларын ныграк контроль итәргә чакырыр, әмма дәүләт башлыкларын үз илләренең икътисадларына күбрәк акча бирергә чакырмас дип көтелә. Уфа. Күк бүре башкорт оешмасы бу шимбәдә Русиядә федерализмны һәм Башкортстан президентының халык тарафыннан сайлануын яклап пикет үткәрергә җыена. Оешма белдерүендә, соңгы 10 елда федераль үзәк, федераль мөнәсәбәтләрне һәм демократик ирекләрне бетерү сәясәте алып барды диелә. Күк бүре төбәк башлыкларын билгеләп кую Мәскәүдәге һәм төбәкләрдәге төрле төркемнәр арасындагы яшерен көрәшне генә көчәйтте ди. Бишкек. Кыргызстан Конституция мәхкәмәсе илдә президент сайлау бу елның 25 октябренә кадәр үтәргә тиеш дигән карар чыгарды. Мәхкәмә рәисе Светлана Сыдыкова сайлау көнен бары парламент кына билгели ала диде. Кыргызстан парламентының Конституция, хукуки мәсьәләләр һәм дәүләт төзелеше комитеты киләсе президент сайлауны 23 июльдә үткәрүне тәкъдим итәчәген белдерде. Бу тәкъдим парламентта иртәгә тавышка куелыр дип көтелә. Президент Курманбек Бакыев бу сайлауда намзат буларак катнашырга җыена.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Махачкала. Милиция Дагыстанның Карабудах кент районында сугышчыларга каршы чара баруын белдерде. Милиция һәм эшке гаскәр 10-15 сугышчы булган бу районга барлык юлларны япкан. Операция барышында эшке гаскәр буралагының атучысы яраланган. Прага. Чехия хөкүмәте парламенттан илдә АКШ ракета калканы радарларын урнаштыру килешүен кире алды. Премьер-министр Мирек Тапаланык килешүне ратификацияләү эше НАТОның апрель аендагы саммитыннан соң яңарырга мөмкин диде. Вашингтонның Чехия белән Польшада ракета калканы урнаштыру планына Русия каршылык белдерә. Мәскәү АКШта хакимияткә Барак Обаманың килүеннән соң Вашингтонның бу ниятеннән кире кайтуына өмет туды ди. Магаз. Ингушетияның Назран шәһәре мәхкәмәсе интернеттагы оппозицион ingushetia.org сәхифәсе хуҗасы Мөхәммәт Евлоевны үтерү өчен карарга алынды. Бу эш турында тыңлаулар 2 апрельгә билгеләнгән. Мәхкәмә Ингушетия эчке эшләр министрының сак хезмәте башлыгы Ибраһим Евлоевны хөкем итә. Ул Мөхәммәт Евлоевны ялгышлык белән үтерүдә гаепләнә. Мөхәммәт Евлоев узган елның 31 августында тоткарланганнан соң отып үтерелде. Оппозиция аны үтерү ялгышлык белән булмаган дип саный. Мәскәү. Владимир Путин хакимияте чорында Русиядә төрле дәрәҗә дәүләт хезмәткәрләре саны 2 мәртәбә диярлек арткан. Федераль дәүләт статистика хезмәте илдәге төрле дәрәҗә дәүләт хезмәткәрләре санын игълан итте. 2008 елның 1 октябрендә аларның гомуми саны 846307-гә җиткән. Бу 1999 елның 1 гыйнварындагы саннан 1.174 мәртәбә күбрәк. Дәүләт хезмәткәрләре саны бигрәк тә төбәкләрдә арткан. Анда артым 2.125 мәртәбә булган. Дәүләт хезмәткәрләренең күпчелеге хатын-кызлар, әмма төп карар итүчеләр ирләр. Тәһран. Иран телевидениесе илнең үзендә ясалып узган айда галәмгә очырылган беренче иярчен үз бурычын үтәде дип хәбәр итә. Иран галәм белгечнең иярчен үз эшен уңышлы тәмамлады дигән сүзләре китерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Бу хабарлар белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Дәүләт Шурасының рәисе үзгәрмәде, бүген 7 комитетка җитәкчеләр билгеләнде. Дарвин теориясына ышанучылар кими һәм кешеләрне Ходай бар иткән дип санаучылар арта бара. Моңа галимнәрнең үз аңлатмасы бар. Чаллыда Рәфис Кашапов өстеннән мәхкәмә утырышы булды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европада икътисади кризис көтелгәннән тирәнрәк булачак дигән яңа хәбәрләр сүрәтендә Европа берлеге җитәкчеләре атна кич Брюссельдә җыелды. 2 көнлек очрашуда кризистан чыгу юллары тикшерелә. Бу очрашу апрель башында Лондонда үтәчәк 20-лек саммитына әзерлек рәвешендә үткәрелә. Тулырак мәгълүмат белән бу хакта Али Гылми.
Соңгы 2 атна буе Вашингтон Европа берлегенә кризистан чыгу өчен икътисадка җитәрлек акча салмаган өчен тәнкыйть белдерә. Чәршәмбедә Кушма Штатлар үзе озын мөддәтле бурыч һәм ипотека кәгазьләрен сатып алу өчен 1 триллион чамасы акча сарыф итәчәген игълан итте. Бу хәбәрдән соң долларының башка акчаларга чагыштырмасы кисәк төште. Әмма Европа илләре андый зур чыгымнарга барырга теләми. Без болай да җитәрлек акча сарыф иттек, ди алар. Европа комиссиясе президенты Хосе Мануэль Барозу. Без бу кризистан, бу бурычлардан котылу юлын табырга тиеш. Бу кризис чыгымнарын киләсе буыннарга калдырып булмый.
In the future generations the cost of the current crisis.
Барозу сүзләренчә, Европа берлегенең декабрьдә кабул ителгән ярдәм планы әлегенә гамәлгә керә башлый. Бу планның гомум күләме 200 миллиард доллар чамасы, ягъни берлектәге тулайым җитештерүнең 1.5% тирәсе. Төрле социаль түләүләрне дә өстәп санасаң, кимендә 3.3% чамасы була ди Европа рәсмиләре, ягъни Вашингтонның кимендә 2% дигән таләбеннән күбрәк. Икътисади көршектән чыгу өчен Кушма Штатлар икътисадка күбрәк акча салырга өндәсә, Франция, Германия кебек илләр күпләп акча сарыф иткәнче дөнья базарында тәртип урнаштырырга чакыра. Баррозу шушы ике арада уртаклык табырга тырыша. Без икенең берсе, я акча салу, я тәртип урнаштыру дигән караштан китергә тиеш. Безгә аның икесе дә кирәк.
Or should we now go for some initiatives on regulation supervision? We need both.
Financial Times гәзите мәгълүматына караганда, Европа берлеге Үзәк һәм Көнчыгыш Европа илләренә каралган 25 миллиард евро күләмендәге ярдәмне шактый арттырырга мөмкин. Ләкин бу ярдәм оптимилахи түгел, һәрбер илнең хәленә карап биреләчәк. Берлек шулай ук Халыкара валюта фондының ярты триллион күләмендә казнасын 2 тапкыр арттыру карарында хуплар дип көтелә. Моннан тыш, Европа җитәкчеләре Набуко үткәргеченә финанс ярдәм мәсьәләсен тикшерер дип көтелә. Еврокомиссия әзерләгән 5 миллиард евролык ярдәм планына Набуко да кертелгән иде. Германия моңа каршы чыга. Русия газына бәйлелекне киметү чарасы дип саналган бу проектны Европа комиссиясе дә хәзерге вакытта берлектә рәисе киткән Чехиядә хуплый. Брюссель очрашуында берлек белән Русия мөнәсәбәтләренә кагылган мәсьәлә дә бар. Узган ел әзерләнгән көнчыгыш партнерлыгы дип аталган документ каралачак. Бу документта Украина, Молдова, Грузия, Әрмәнстан, Азербайҗан һәм бәлки Беларусны берлеккә якынайту нияте әйтелгән. Беларусь белән бераз авыррак, ләкин шушы атнада гына берлекнең финанс министрлары Беларусь рәсмиләренә Европада сәяхәт итүне тыю карарын туңдырып торырга булды. Бу карар Беларусьны Мәскәү канаты астыннан тартып алып, Европага якынайту тарафдарларының җиңүе дип кабул ителде.
Азатлык радиосы.
Дәүләт шурасы яңа рәисе иске. Дәүләт шурасы рәисе итеп яңадан Татарстанда Фәрит Мөхәммәтшин сайланды. Бу урынга Татарстандагы КПРФ фиркасы башлыгы Хафиз Миргалимов та тәкъдим ителгән. Шура утырышында шулай ук 7 комитетның җитәкчеләре билгеләнде. Толырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
Җыелышның дәүләт шурасы җитәкчесе сайланганга кадәр булган өлешен иң өлкән депутат, язучы Туфан Миннуллин алып барды. Шура депутатларының төшкә кадәр караган төп мәсьәләсе дәүләт шурасы рәисен сайлау булды. Бу урынга намзат буларак элекке спикер Фәрит Мөхәммәтшин һәм Татарстандагы КПРФ фиркасы башлыгы Хафиз Миргалимов тәкъдим ителде. Чыгыш ясаган депутатларның бер өлеше Мөхәммәтшинне якласа, икенчеләр рәис итеп Миргалимовны күрергә теләде. Дәүләт шурасы алдында депутат Хафиз Миргалимов үзе дә кискен чыгыш ясады. Депутат Александр Таркаев бу чыгыш белән хәтта президентлыкка намзат булып барырга була ди. Үзе ул шура рәисе урынында Мөхәммәтшинне күрергә тели. Мөхәммәтшин күп еллар дәверендә спикер булып эшләгәндә, ялгышканда да матур итеп ялгышты ди Таркаев. Тәнәфестән соң Хафиз Миргалимов янә сүз алды. Биредә ул Таркаев чыгышына җавап бирде.
Я хочу еще акцентировать внимание на выступление господина Таркаева. Никакой истерики фракции КПРФ не имеет.
Таркаев дөрес әйтми, КПРФ фирхасы кризис вакытында хафаланмый, ә менә Русия җитәкчелеге исә соңгы вакытта Маркс, Энгельсне искә төшерде. Кризис вакытында нишләргә белми. Сер түгел, дәүләт шурасының узган чакырылышында КПРФ фирхасы депутатлары арасында үзара кайбер аңлашылмаучанлыклар да булды. Әмма хәзер без сан ягыннан да, сифат ягыннан да камилләштек. Шуңа күрә хәзер барлык депутатларга берләшеп кризиска каршы торырга кирәк. Русияга социализм килсә ул бердәм һәм гадел булачак дигән Галимов.
Россия будет единой, справедливой, когда она будет социалистической.
Шураның беренче утырышына 100 депутаттан 97-се килгән. 90 депутат Мөхәммәтшин, калган 7-се Миргалимов яклы булды. Фәрит Мөхәммәтшин депутатлар алдында чыгыш ясап, бүген 7 депутат кына миңа каршы тавыш бирде, әмма тарихта минем 50-51 тавыш белән дә рәис булып сайланганым булды. Каршы тавыш бирүчеләргә ачу тотмыйм. Үз эшем белән аларны минем яклы итәргә тырышачакмын. Дәүләт шурасы составына килгәндә, биредә төрле катлам кешеләре, олылар да, яшьләр дә, хатын-кызлар да, татарлар да, урыслар да, башкортлар да бар. Бу шура яхшы эш күрсәтер дип ышанып калам, диде. Җыелышта Татарстан президенты Минтимер Шәймиев дәүләт шурасының яңа составына күбесенчә кризис вакытында эшләргә туры киләчәк диде. Үз чыгышында ул күбрәк кризис мәсьәләсенә тукталды.
Кризис затронул всех тех, кто хорошо развивался и развитые страны.
Татарстан алга киткән төбәк булгач, кризисның тискәре йогынтысын аеруча нык күрә. Әмма без кризистан соң да көчле республика булачакбыз. Көннән-көн финанс кризисы икътисад кризисына әйләнеп бара. Иң мөһиме аны социаль кризиска җиткермәскә. Безнең моңа кадәр дә кризисларны үткән булды. Ул вакытта хәтта пенсия, бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә хезмәт хакында түли алмадык. Нефть ширкәтләреннән дә 5-1 өлешсе табышсыз эшләгән иде. Нефтьнең мишкәсе 9 доллар гына торды. Түбәнкам Нефтехим бер ел табышка түгел, ә киресенчә 330 миллион сум югалтуга эшләде. Шундый авыр вакытта да без яши алдык. Хәзерге кризис вакытында мондый түбәнчелеккә төшү булмаячак. Ничек кенә булмасын, беренче чиратта халыкның яшәү шартларын нашарайтмаска кирәк. Депутатларга да беренче чиратта халык мәнфәгатьләрен кайгыртырга кирәк, ди Шәймиев.
Свой вклад. Это служить республике.
Дәүләт чурасы утырышында рәис урынбасары һәм комитет җитәкчесе билгеле булды. Александр Гусев һәм Рим Ратникова күпчелек тавыш белән Фәрит Мөхәммәтшиннең кабат урынбасарлары итеп сайланды. Дәүләт чурасы сәркәтибе итеп моңарчы Казан сайлау комиссиясен җитәкләгән Лилия Маврина сайланды. Моңа кадәр 11 ел бу вазифаны Валентина Липужина башкарган иде. Яңа чакырылышта исә Липужина дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарәләр комитетын җитәкләде. Аның урынбасары итеп КПРФ башлыгы Хафиз Миргалимов сайланды. Дәүләт чурасының яңа чакырылышында һәр вакыттагыча 7 комитет булдырылды. Депутат Разил Валиев белән Марат Галиев узган чакырылыштагы урыннарында калды. Валиев мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетын, Галиев икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитетын җитәкли. Элек җир һәм милли мөнәсәбәтләре министры булган Валерий Васильев экология, табигать байлыклары һәм аграр мәсьәләләр комитетын җитәкләде. Бюджет, солым һәм финанслар комитетына башлык итеп, элек халыкара финанс оешмалар буенча премьер-министр ярдәмчесе булып эшләгән Мурат Гадилшин сайланды. Социаль мәсьәләләр комитетын Чаллының 4-нче номерлы хастаханәсенең баш табибы Светлана Захарова җитәкләде. Элек дәүләт чурасының хукук идарәсен җитәкләгән Шакир Яһудин канун регламент һәм хукук тәртибе комитетын җитәкләде.
Бүген дәүләт шурасының яңа чакырылыш утырышын халык телевизордан да карады. Шулай да сайлаучылар аларның иң беренче чиратта халык өчен нинди канунлар кабул итүен һәм нәрсәләр эшләүен телисең. Мәликә Басыр Казан урамнарына чыкты.
Кешенең эше булсын, акча түләсеннәр, яшьләрне күтәрсеннәр, ярдәм итсеннәр. Чөнки бөтен киләчәк яшьләрнең кулларында булачак. Әзерәк безнең депутатлар киләчәк турында уйлый башласалар, бәлки дөрес законнар да чыгара башлар. Алар иде.
Нужно повышать зарплату, то что сейчас я вот работал кондуктором. Там такая зарплата маленькая, что...
Халык өчен коммуналь платежларны әзерәк әзәйтсеннәр, ди түләүләрен. Бүлгенлеккә төшерә, югары уку йортларында. Укулар өчен дә артмасын ие. Бушить сценарий или хотя бы ёртлаж какими сценариями?
Лямзин Виктор, главный советник обмина о защите детства. Чтобы вот матери и дети получали, пускай, среднюю зарплату, и молодая семья после рождения ребенка не уходила за черту бедности.
Студент Ларга Кубрек стипендия, пенсионер Ларга пенсия. Безге университет Петергеш, ш табурга мумкин.
Вакансия Ларбусен.
Выполняли свою работу с уважением к людям, которые к ним пришли. Не тянули, не требовали взяток, не говорили, что они ни при чем тут. Не мучают пусть нас всяким тестированием, ЕГЭ и прочее. Дайте нам учить студентов так, как положено. Вот все.
Медицина только сная, басым я сазынары. Медицина только сная, технологии варны, якшы сценары. То он да щитель дырялесына кадар кутерлесын ишин.
Жилищный, чтобы у каждой семьи была своя нормальная квартира.
Бучитларга акча күтәрсеннәр, мин сайык ташлыйм, бик әз алабыз. Татар телен күтәрергә кирәк. Татар телен барлык Татарстанда яшәүче халыклар белергә тиеш.
Я на пенсию вышла. Я почетный нефтяник Тюменской области. У меня орден знак почета. Когда я стала тут выходить на пенсию, мне никаких льгот нет. В Татарстане ничего не положено. Это мне ведь положено что-то. Закон вот этот мне, например, не нравится. Все же Тюменская область, это тоже Советский Союз же был. Ну, чтобы этот закон изменили вот этот.
Менем уймща, депутатлар алар гель халык турында уларга тиеш. Халыкның өметләрен, бөтен хисләрен аңларга да үтәргә тиеш. Кешенең яхшы яшәүенә, минем уймща, ул пенсионерларга да кирәк, ярдәм итәргә. Бюджет сферада эшләүчеләргә кирәк булышырга. Аларсын студентлар турында да онытырга кирәкми. Яш гаиләләрне булышырга тиеш, ярдәм итәргә тиеш. Шундый коррупция дигән әйберне бигрәк тә бетерәсе килә. Чөнки коррупция хәзер бөтен дәүләттә, хөкүмәттә урынында инде. Бөтен җирдә дә ул бар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
282-нче маддә нигезендә гаепләнгән Рафис Кашаповка карата 19 мартта мәхкәмә эше дәвам итте. Мәхкәмә утырышына Кашаповның яклаучысы буларак Башкортстанның Нефтекама каласыннан килгән Илдар Хәсәнов хөкем эшендә катнаша алмады. Аны хәким мәхкәмәдән чыгарып җибәрде. Шулай ук утырыштан безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә куып чыгарылды. Бу хакта Лузе тулырак итеп сөйләр.
Рафис Кашаповны моңа кадәр Яшкар Алла шәһәреннән Светлана Сидоркина, Ижаудан Рөстәм Валиуллин яклап килде. Гаепләнүче буларак Кашаповның яклаучыларына мөмкин кадәр күбрәк җәлеп итәргә хокукы бар. Шул хокукыннан файдаланып, ул Башкортстанның Нефтекама шәһәреннән Илдар Хасановны да яклаучы сыйфатында мәхкәмәгә тәкъдим итә. Хасанов һөнәри яклаучы буларак түгел, мәхкәмәдә бары тик Кашаповны яклап чыгыш кына ясарга җыена. Гаепләүче як, ягъни прокуратура вәкиле, Кашаповның яклаучылары булай да җитәрлек дип, Хасановның чыгышын кире кага. Аңа мәхкәмәнең гади тыңлаучысы гына булырга туры килә. Мәхкәмәгә берничә минут соңга калып кергән яклаучы Хасанов урындыкка утырып, үзе белән алып килгән рәсми кәгазьләрне сумкасыннан чыгарып, өстәлгә сала башлагач, казый аның залдан чыгып китүен таләп итте. Илдар Хасанов протест белдерүен әйтеп чыгып китә. Шушы күренеш уңайыннан Хасанов азатлыкка үзенең фикерен белдерде.
Судья нарушил УПК РФ сам, потому что мое мнение такое, что количество защитников определяет обвиняемый, а не судья. Я считаю, что это очень надуманный предлог, что якобы есть у обвиняемого профессиональные защитники и адвокаты.
Сез шушы мәхкәмәдә нинди чыгыш ясарга теле идегез?
Я хотел выступить в защиту Рафиса Кашапова, потому что статьи, которые он напечатал и в своем сайте, и, значит, в газетах где-то, здесь все пишут правду. А за правду у нас в нашей стране не должны сажать и обвинять.
Мисал өчен Петр Беренченең яшерен васиятен алыйк. Мин бу язма белән 2002 елда үзәк газеталарның берсеннән укып белдем. Шушы мәхкәмә буласын әйтсәләр, ул газетаны саклаган булыр идем. Бу васияттагы 14 мәддәнең барысы да Русиядәге чынбарлыкка туры килә. Яңа территорияләр басып алынды, аз санлы урыс булмаган халыклар зур зыян күрде. Кашаповның мөрәҗәгатендә милләт ара низак тудырырлык әйбер юк. 6 мартта булган мәхкәмә утырышы гаепләүче прокуратура ягы гаебе белән тукталып калган иде. Прокуратура мәхкәмәне тәрҗемәче белән тәэмин итә алмады. 10 февраль көнне булган мәхкәмәдә тәрҗемәче буларак чакырылган укытучы ханым мәхкәмәдә бүтән күренмәде. 19 март мәхкәмәсенә чакырылган тагын бер укытучы ханым тәрҗемәне йырып чыга алмады. Аның урынына казый Илдар Атхамов шаһитларның татарча җавапларын шактый төгәл итеп урысчага тәрҗемә итеп барды. Бу урында Шаллы прокуратурасында белемле, һөнәри тәрҗемәче булмауына гаҗәпләнәсе генә кала. Шушы мәхкәмәдә тагын ниләр булганы азатлык хәбәрчесенә мәгълүм түгел, чөнки казый Атхамов хәбәрчене реплика әйтүдә гаепләп, залдан чыгып китүен сорады. Соңрак бу күренешне азатлыкның мәхкәмәне даими яктыртып баруы белән бәйләүчеләр булды. Рафис Кашаповка кагылышлы тагын бер яңалык. Ул моннан берничә ел элек төрмәгә утыртылды, психбольницага ябылды, шуннан чыккач гаеплеләрне мәхкәмәгә бирде. Рухи һәм матди зыян өчен 3 миллион сум акча таләп итте. Ул чактагы, аннан соңгы вакыйгалар турында Кашаповның җәмәгат яклаучысы Габдрахман Җәләлетдинов азатлыкка булай диде.
2003-2004 елларда Рафис Кашапов үстеннән листовкалар буенча мәхкәмә эше барган иде. Бу мәхкәмә Рафисны тулысынча гаепсез дип тапты. Законсыз хөкемгә тартылган өчен һәм зыян күргән өчен Рафискә хөкүмәт мораль зыян өчен 200 мең сум, матди зыян өчен 82 мең сум акча түләде. Хәзерге вакытта Россиянең Чаллыдагы казначействосы 82 меңне кире кайтарып алу өчен мәхкәмә эше ачты. Бу мәсьәлә буенча мәхкәмә эше Чаллыда 23 мартта карала. Казый Атхамов Илдар карый. Нигә бу мәхкәмә эше яңадан кузгатылды, бөтенләй аңлашылмый. Бу инде бер мәсьәләне 3 тапкыр карау. Россия хөкүмәтенә бу акча бөтенләй кирәк түгел шикелле. Ахыры эш бөтенләй акчада түгел. Максат Рафис Кашаповка һәм татар иҗтимагы үзәгенә тынычлык бирмәү һәм финанс ягыннан зарар салу дип уйлыйм.
Яңа мәхкәмә эше турында хәбәрдар булган язучы Айдар Хәлим, хәзер кризис. Русия казнасына акча кирәк диде уены шыны белән бергә.
Азатлык радиосы Рафис Кашапов өстеннән барган хөкем эшен күзәтүне дәвам итәчәк, бездән айрылмагыз. Дарвин теориясына ышанучылар кими һәм кешеләрне Худай бар иткән дип санаучылар арта бара. Бу хакта җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге уздырган сораштырулар күрсәтә. Галимнәрнең моңа үз аңлатмасы бар. Казан медицина университетының кафедра мөдире Рамил Гәрәев Ландыш Харасовага үз фикерләрен җиткерде.
Казан медицина университеты галиме Рамил Гәрәев фикеренчә, соңгы елларда җәмгыятькә дин тирәнрәк үтеп керә һәм шул сәбәпле халыкның Дарвин теориясына фикере дә үзгәрә. Чыннан да 2006 елдан бирле кешеләр маймылдан барлыкка килгән дип санаучылар 5%-ка азайган. Гәрәев моны булай дип аңлата.
Элек күбрәк вакытта әйтикме, безнең илдә дип әйтегендә, читилгә карап, безнең илдә кешегә бик үз уе белән уйларга мөмкинлек юк иде. Әйткәннәр шаларга тиеш иде кеше. Менә шулай укыталар мәктәптә, син шарыга тиеш. Кешеләр маймылдан чыккан Дарвин шулай өйрәткән, ул ялгышырга мөмкин түгел дип. Ә хәзер кеше үз фикере, үз уе бар, кешеләр күбрәк беләләр, мәгълүматлар күбрәк кешеләргә. Элек без шул газетада, радио, башка нәрсәне белми идек, менә безнең яшь вакытта идек. Аңа югарыга таба исә халыкның информация күбрәк.
Заманча фән ягыннан бу менә исбатланганмы дип?
Юк, мин әйтмәс идем исбатланган дип, чөнки ул аны Дарвин да инде исбатлап бетерә алмый бит инде. Менә мин үзем дә әйтә алмыйм. Ул якка да шарасы килә, бу якка да шарасы килә. Чөнки табигатьнең йогынтысы белән әлбәттә үзгәрәләр. Кешеләр дә, хайваннар да прогресс табылырга мөмкин. Без укуганда ук әйтә идек, укытучыдан сорый идек. Алай элек маймыллардан кешеләр хасил булгач, нигә алар хәзер хасил булмыйлар икән дип. Шулай бит, авыр мәсьәлә минемчә. Аннары хәзер бик күп йогынтысы бар. Телевидениенең, газеталарның, радиоларның, интернетның. Һаман сөйләп торалар, язып торалар. Теге уфология буенча җирне башка планеталардан киләләр. Имештә шулай кеше дә килгән булырга мөмкин башка планетадан тереклектә алар китергә мөмкиннәр дигән. Аның да йогындысы бар инде кешеләрнең ничек уйлавына. Ул Дарвин караган инде, җир аерым яшәгән, изоляциядә, шуңа күрә үсеш барган шул табигатьнең йогындысында ала дигән. Хәзер альтернатива килеп чыга, җиргә килергә мөмкиннәр башка планеталардан, алар тереклектә алып килергә мөмкин булган дип уйларга да була.
Казан дәүләт медицина университеты галиме Гәрәев бу өлкәле исбатланмаганын әйтә һәм кайберләрнең Дарвин теориясе уку программаларыннан алынырга тиеш дигән фикер белән килешми. Ә өлкәнрәк кешеләр әлеге теория мәктәптә укытылырга тиеш түгел дип саный. Гәрәев булай дип дәвам итә.
Дарвинның фикере яшәргә тиеш, ул аерым фикер булып яши, аңа альтернатива булырга мөмкин, башкача уйлаучылар булырга мөмкин, ләкин ул калырга тиеш. Киләчәктә исбат ителер дип уйлыйм мин.
Диде Казан дәүләт медицина университетының кафедра мөдире Рамил Гәрәев. Җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге сораштыруларыннан күренгәнчә, башлангыч һәм тәмамланмаган урта белемлеләр арасында кеше Алладан яратылган дип уйлаучылар күбрәк икән. Ә белеме югарырак булганнар алай дип санамый, ягъни алар күбрәк Дарвин теориясе яклы.
Медицина галиме Рамил Гәрәев белән Ландыш Харасова сөйләште. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Истанбулда су форумында катнашкан белгечләр суга бай илләрне корылыктан җәфа чиккән илләргә ярдәм итәргә чакырды. Кул Галинең Кыйсаи Йосыф әсәре инглизчәгә тәрҗемә ителде. Китап көз көне Лондонда чыгачак. Башкортстан икътисадының бер тармакка гына бәйле булмавы республиканы кризистан саклап кала. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз.